Επιστρέφουμε φίλες και φίλοι μετά από όλα αυτά τα ωραία τα οποία ακούσαμε στο προηγούμενο ημίωρο, τον αδερφό μας τον Αλέκο και από τον αδερφό το Σωτήρη. Είμαστε στο σημείο εκείνο στο οποίο ο Δημήτρης μας ανέφερε πάρα πολύ ωραία ότι ο Θεός του ανθρώπου πλέον έχει γίνει κοιλιά του και βλέπαμε, είδαμε και το κομμάτι μέσα στον Τιμόθεο, εκείνο το οποίο μας δείχνει ότι οι άνθρωποι πλέον προτιμούν να είναι φιλίδωνοι. Βασικό συστατικό είναι η ευχαρίστηση των επιθυμιών και έρχονται όλα αυτά και προσπαθούν έτσι να τα βάλουν σε μία τάξη απέχοντας από την κατανάλωση τροφής για ορισμένες ημέρες. Βέβαια αυτό το οποίο θα ήθελα να τονίσω και να υπενθυμίσω όσον αφορά την νηστεία και την υγκράτελα, ιδιαίτερα την νηστεία, με βάση αυτό το οποίο μας λέει ο Λόγος του Θεού, μας λέει στον Ισαΐα, στον Ιητα κεφάλαιο ακριβώς για τους σκοπούς της νηστείας, αλλά αυτό το οποίο μας τονίζει στο Ματθαίο, στην ομιλία του Ιησού Χριστού προς τους μαθητές του, είναι ότι είναι μία από τις τρεις δραστηριότητες, μία από τις τρεις πνευματικές δραστηριότητες οι οποίες πρέπει να γίνονται εν κρυπτό. Το οποίο σημαίνει ότι δεν βγαίνουμε έξω να το διαφημίσουμε, δεν λέμε ότι εγώ για τις επόμενες 30-40 ημέρες νηστεύω, αλλά είναι κάτι το οποίο αφορά εμένα και την προσωπική μου σχέση με τον Ιησού Χριστό. Νομίζω όμως ότι στο σημείο αυτό είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε τον αγαπητό Ανέστη, ο οποίος σήμερα δεν βρίσκεται στο στούντιο. Αγαπητή Ανέστη, σε καλησπερίζουμε.
Καλησπέρα αγαπητή μου αδελφή, δεν ξέρω αν ακούγομαι καλά.
Ακούγεσαι εξαιρετικά.
Ωραία, δόξα στον Κύριο. Χαίρομαι που μπορούμε να έχουμε αυτή την τηλεφωνική επικοινωνία και εύχομαι ο Κύριος να ευλογήσει την εκπομπή και όλους τους φίλους μας ακροατές. Με τη χάρη του Θεού θα ήθελα έτσι για λίγα λεπτά να δώσω κι εγώ ένα μήνυμα και να διαβάσω μερικά εδάφια σχετικά με το θέμα το οποίο θίγεται σήμερα. Ένα μήνυμα μέσα από τα εδάφια τα οποία θα διαβάσουμε. Από το Ευαγγέλιο κατά Λουκάν θα ήθελα να διαβάσω. ΙΖ κεφάλαιο και 26 εδάφιο, γιατί πραγματικά ακούστηκε νομίζω και νωρίτερα στην εκπομπή και η εσχατολογική χρειά του θέματος, η οποία όντως φαίνεται σε πολλά σημεία μέσα από το Λόγο του Θεού και πιστεύω θα μπορέσουμε να το διακρίνουμε και στα εδάφια τα οποία θα διαβάσουμε. Στο κατά Λουκάν λοιπόν Ευαγγέλιο, 17ο κεφάλαιο και 26 εδάφιο, ο Ιησούς Χριστός μιλάει στους μαθητές για τις έσχατες ημέρες, λίγο πριν τον ερχομό του, και τους λέει: «Καθώς έγινε εν τες ημέρες του Νόε, ούτω θέλει είστε και εν τες ημέρες του Υιού του Ανθρώπου». Δηλαδή τις ημέρες λίγο πριν επιστρέψει ο Κύριος. Τι γινόταν λοιπόν εκείνες τις ημέρες που το προσομοιάζει με τις ημέρες του Νόε? Λέει στο 27 εδάφιο: «Έτρωγον, έπινον». Ξεκινάει με αυτά τα δύο και νομίζω δεν είναι καθόλου τυχαίο. Έτρωγον, έπινον και συνεχίζει βέβαια λέγοντας ενύμφευον, ενυμφεύοντο. Μέχρι της ημέρας καθήν ο Νόε εισήλθε εις την Κιβωτόν και ήλθεν ο κατακλυσμός και απόλεσε άπαντας. Μία εικόνα που δίνει το εσχατολογικό στίγμα είναι αυτή του Νόε και της κατάστασης των ανθρώπων την εποχή εκείνη. Και συνεχίζει ο Κύριος με δεύτερη εικόνα λέγοντας: «Ομοίως και καθώς έγινε εν τες ημέρες του Λότ». Τι έγινε λοιπόν πάλι εν τες ημέρες του Λότ που προσομοιάζει τις ημέρες λίγο πριν τον ερχομό του Χριστού? Έτρωγον, έπινον. Πάλι αυτά τα δύο ρήματα ξεκινάει ξανά με αυτά τα δύο. Έτρωγον, έπινον και στη συνέχεια ηγόραζον, επόλουν, εφύτευον, οκοδόμουν. Καθήν δε ημέρα εξήλθεν ο Λότ από Σοδόμον, έβρεξε πυρ και θείο απ' ουρανού και απόλεσεν άπαντας. Ως αυτός θέλει είστε καθήν ημέρα, ο Υιός του ανθρώπου θέλει φανερωθεί. Αυτές λοιπόν είναι οι δραστηριότητες τις οποίες τις αναφέρει εδώ ο Κύριος. Όχι φυσικά γιατί είναι αμαρτία κάποιος να τρώει, να πίνει, να παντρεύεται, να χτίζει, να αγοράζει, να πουλάει, αλλά διότι φαίνεται ότι οι καρδιές των ανθρώπων θα είναι δοσμένες κατά αποκλειστικότητα, θα λέγαμε, σε δραστηριότητες οι οποίες δεν αφορούν την ψυχή τους, δεν αφορούν το πνεύμα τους και δίνουν έμφαση μόνο στην ικανοποίηση της επιθυμίας της σαρκός. Ανάγκες της σαρκός και ικανοποίηση της επιθυμίας της σαρκός. Γι' αυτό και πιστεύω ότι δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι και στις δύο εικόνες που δίνει για τον Νόε και για τον Λότ ξεκινάει με αυτά τα δύο ρήματα: έτρωγον, έπινον. Και βέβαια και όλα τα άλλα τα οποία επακολουθούν. Πολλές φορές αναφέρουμε ότι αυτά τα αναφέρει ο Κύριος διότι θα είναι, ας πούμε, μια εποχή έτσι μιας σχετικής ευημερίας πριν τον έρχομό του. Και βέβαια είναι μια πτυχή του θέματος και αυτή. Αλλά δεδομένου ότι μιλώντας ο Κύριος για τα σημεία των εσχάτων ημερών, σε άλλες περικοπές αναφέρει για πολέμους, φήμες πολέμων, πείνες, σεισμούς κατά τόπους, λοιμούς, διωγμούς χριστιανών και μάλιστα πολύ σφοδρούς, βλέπουμε ότι δεν θα είναι και ένα τόσο καλό περιβάλλον λίγο πριν την επιστροφή του Κυρίου. Όμως οι άνθρωποι θα βρίσκουν καταφύγιο σε τέτοιες δραστηριότητες, μη έχοντας καμιά άλλη διέξοδο, μη έχοντας καμιά άλλη καταφυγή. Τι μας απομένει, αφού για την ψυχή μας δεν νοιαζόμαστε, αφού δεν υπάρχει κανένα ενδιαφέρον για τον πνευματικό άνθρωπο? Το καταφύγιό μας στις θλίψεις, στις δυσκολίες, στην καταπίεση των καιρών, σάρκα. Φάε, πιες. Και όλα τα άλλα. Νύμφευον, ενυμφεύοντο, ηγόραζον, επόλουν, εφύτευον, οκοδόμουν. Πιστεύω ότι πολύ γλαφυρά αποδίδει την κατάσταση στην οποία έχουμε ήδη εισέλθει, και καθώς προχωράει ο έσχατος καιρός θα εισερχόμαστε ακόμα περισσότερο. Δεν είναι καθόλου τυχαία αυτά τα λόγια. Αναφέρατε και εσείς βέβαια όλη αυτή την κινητοποίηση, θα έλεγα, η οποία τα τελευταία χρόνια έχει δοθεί η έμφαση, με τις διάφορες εκπομπές, τα πολύ εξειδικευμένα φαγητά, τα μεγάλα ποσά να ξοδεύονται για να φανεί έτσι κάτι ακόμα πιο υψηλότερο γαστρονομικά, να διοργανωθούν διάφορα reality, διάφορα show. Τι είναι όλα αυτά στην πραγματικότητα? Είναι η εκμετάλλευση της ανθρώπινης επιθυμίας, της σαρκός. Σε τι θέλει να επιδίδεται ο άνθρωπος? Τι είναι αυτό που ικανοποιεί τη σάρκα του? Διάφορα ειδονικά θεάματα. Δώσ' του ειδονικά θεάματα να βλέπει. Τι τον ικανοποιεί να παθιάζεται με τα αθλήματα? Δώσ' του αθλήματα. Τι τον ικανοποιεί το φαγητό, τα διάφορα ξεζητημένα, λιχουδιές, ποτά? Δώσ' του να βλέπει τέτοια. Μην τυχόν ασχοληθεί μόνο με την ψυχή του. Μην ακουστεί πουθενά το όνομα του Χριστού. Μην κάποιος τον προβληματίσει για το θέμα της αμαρτίας, της μετάνοιας, της επιστροφής στον Κύριο. Όχι, όχι, όχι. Κανένα τέτοιο τηλεοπτικό πρόγραμμα δεν θα δείτε να γίνεται αποδεκτό από κανάλια ή να εξυψώνεται ή να παρουσιάζεται. Αν όμως έχει να προσφέρει στο κοινό κάτι που να διεγείρει τις αισθήσεις και να ικανοποιεί σαρκικές επιθυμίες, δώσ' του λεφτά, δώσ' του προγράμματα, δώσ' του εκπομπές, δώσ' του διασημότητες. Νομίζω ότι καταλαβαίνουμε όλοι μας λίγο πολύ ότι πίσω από όλα αυτά υπάρχει ένα σχέδιο, και είναι το σχέδιο του εχθρού της ψυχής. Γιατί ξέρει ο εχθρός της ψυχής ότι ο Κύριος έρχεται. Είναι πολύ κοντά που έρχεται να παραλάβει την εκκλησία του. Και ξέρει που στοχεύει. Γι' αυτό και πιστεύω ότι μέσα από την εκπομπή απόψε δίδεται και ένα τέτοιο μήνυμα αφύπνισης. Κάτι ακόμα τελευταίο θα ήθελα να πω για πολύ λίγο, για να μην σας καταναλώνω και τον πολύτιμο ραδιοφωνικό χρόνο. Γιατί μας λέει πραγματικά ο Λόγος του Θεού, ότι φαίνεται μάλλον μέσα από το Λόγο του Θεού, και ίσως να ακουστεί παράξενο, αλλά θα το αιτιολογήσω για ποιο λόγο το λέω, ότι το γεύμα, το φαγητό, μπορεί να αποτελέσει μια άριστη πνευματική δραστηριότητα. Πρώτα απ' όλα ο Λόγος του Θεού λέει ότι παν κτίσμα Θεού καλών και ουδέν απορρίψιμων, διότι όταν λαμβάνεται μετά ευχαριστίας, αγιάζεται δια του Λόγου του Θεού και δια της προσευχής. Άρα λοιπόν το φαγητό είναι ένα δώρο του Θεού στον άνθρωπο, να το φάει, να το ευχαριστηθεί, αλλά ιδιαιτέρως όταν μέσα στην στιγμή εκείνη δίδεται τόπος και ευκαιρία, όχι για τσακωμούς, διαφωνίες, προσπάθεια να φανεί ποιος μαγείρεψε το καλύτερο, αλλά για να γίνει μια ωραία κοινωνία των προσώπων οι οποίοι συμμετέχουν σε αυτό το γεύμα. Ακόμα και επιστήμονες το λένε και το έχουμε αναφέρει και στις εκπομπές μας, ότι πόσο σημαντικό είναι, για παράδειγμα, η οικογένεια να μπορεί να συναντιέται και να τρώει μαζί. Αλλά βλέπουμε και μέσα στη γραφή πολλές φορές τον ίδιο τον Κύριό μας, τον Ιησού Χριστό, θέλοντας να μιλήσει στους μαθητές του, θέλοντας να τους προσφέρει κάποια λόγια, κάποια διδασκαλία, κάτι να τους δείξει, μαζεύονταν και τρώγανε. Πολλαπλασίαζε τους άρτους. Το πρώτο θαύμα το έκανε σε ένα γεύμα γαμήλιο. Τις τελευταίες του παραγγελίες τις έδωσε καθώς έτρωγαν όλοι μαζί το Πάσχα. Ήταν ο λεγόμενος μυστικός δείπνος. Και επίσης, τι παρακαταθήκη μας άφησε ο Κύριος κάθε Κυριακή, που είναι η Θεία Κοινωνία? Γι' αυτό και η Θεία Κοινωνία λέγεται το δείπνο του Κυρίου. Είναι δηλαδή μια ευκαιρία να γίνει αυτή η κοινωνία, να κοινωνήσουν οι θνητοί και φθαρτοί άνθρωποι τον άφθαρτο Χριστό αισθητηριακός μέσω του άρτου και του ίνου, ο οποίος δια της πίστεως γίνεται σώμα και αίμα Χριστού. Μέσα από ένα γεύμα λοιπόν βλέπουμε τι θαυμαστά αποτελέσματα μπορεί να υπάρξουν και ο ίδιος ο Κύριος ακόμα και σήμερα με την Εκκλησία του χρησιμοποιεί αυτό το γεύμα σαν ένωση. Και βέβαια ακόμα και στην πρώτη Εκκλησία, αν διαβάσουμε την ιστορία, βλέπουμε ότι η Θεία Κοινωνία ήταν συνυφασμένη μαζί με το φαγητό. Ή ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός, όταν οι μαθητές απελπισμένοι πήγαν στην Τιβεριάδα να ψαρέψουν, δεν πιάσαν τίποτα, πώς τους παρηγόρησε, πώς τους συνέφερε, πώς τους ξαναέβαλε στις ράγες. Τους φώναξε στην ακτή, τους είχε εκεί μια θράκα με ψαράκι, τους είχε ψωμί, καθίσαν όλοι μαζί, φάγανε. Και μετά, αφού ηρεμήσανε και ειρηνεύσανε, μίλησε στον Πέτρο και έδωσε οδηγίες και όλα γίνανε όπως έπρεπε. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι είναι μια πνευματική δραστηριότητα που και αυτή όμως χαλάει όταν αφήσουμε μέσα σε αυτήν να εξυψωθούν τα πάθη και όχι αυτό το οποίο μας λέει ο Λόγος του Θεού. Μη σας πάρω όμως περισσότερο χρόνο, αδέλφια μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία που μου δώσατε να μεταφέρω αυτό το μήνυμα έτσι που είχα στην καρδιά μου. Εύχομαι καλή συνέχεια στο υπόλοιπο και ο Κύριος να σας ευλογεί πλούσια.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ανέστη. Αισθάνομαι ένα ωραίο παζλ που σιγά σιγά κλείνει μια πολύ μεγάλη ισορροπία. Γιατί αλήθεια είναι ότι ο Λόγος του Θεού είναι τελείως ισορροπημένος. Λέει, ίνος λέει, εφραίνει καρδία ανθρώπου. Ο Κύριος τιμά το φαγητό και όπως είπαμε και στην αρχή της εκπομπής, πολλοί κινούνται, Ανέστη και Δημήτρη, στην αντίπερα όχθη, χωρίς να δίνουν καμία σημασία στην ευχαρίστηση της σαρκός. Είναι όλα αυτά τα κινήματα της απομόνωσης, της αποστέρησης, έτσι ώστε να δαμάσει τη σάρκα και αισθάνεται ο άνθρωπος ότι μέσα από μια τέτοια καθυπόταξη θα έρθει πιο κοντά στο Θεό. Αλλά λέμε τον Χριστό, τον ίδιο τον Χριστό τον λέγανε φάγος και πότης, λέει, φίλος των τελωνών και αμαρτωλών. Και ο χριστιανός θα λέγανε έστει ότι είναι η πιο ισορροπημένη προσωπικότητα πάνω στον πλανήτη. Ξέρει να ευχαριστιέται κάθε τι που δεν είναι αμαρτωλό, με πολύ χαρά, ξέροντας όμως ποιος είναι ο απότερος σκοπός. Ο Κύριος να σε ευλογεί πάρα πολύ.
Και εσάς, αγαπητοί μου αδελφοί, ο Κύριος να είναι μαζί σας και να σας ευλογεί πλούσια. Καλό
Αμήν.
Βράδυ.
Καλό βράδυ.
Καλό και ευλογημένο βράδυ, Ανέστη. Δημήτρη, νομίζω ότι μας έδωσε την πνευματική διάσταση ο Ανέστης, η οποία ήταν πάρα πολύ χρήσιμη έτσι προς το τέλος της εκπομπής, και υπενθυμίζω ότι και τα θαύματα τα οποία έκανε ο Ιησούς Χριστός χρησιμοποιώντας έτσι την ύλη, δηλαδή τη δύναμη την οποία είχε πάνω στην τροφή, ότι τάισε πολλές φορές αρκετούς ανθρώπους με λίγα ψαρά και με λίγα ψωμάκια. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι ο άνθρωπος, όπως είπες και όπως και απάντησε και ο Ιησούς Χριστός, δεν χρειάζεται πολλά. Δεν χρειάζονται μεγάλες ποσότητες για να γεμίσει το στομάχι και να χαρεί με τα η καρδιά. Αυτό το οποίο χρειάζεται είναι η παρουσία του Ιησού Χριστού, να γεμίσει την καρδιά του και να αισθανθεί γεμάτος. Γιατί, Δημήτρη, για να μην κρυβόμαστε, όλα αυτά δείχνουν την αδυναμία του ανθρώπου να χαρεί, την αδυναμία του ανθρώπου να ευχαριστηθεί, και είναι αυτό το οποίο θα δούμε πολλές φορές, το αέναο κυνήγι της σεροτονίνης ή της ντοπαμίνης, δηλαδή να φτιάξουμε τους νευροδιαβιβαστές μας για να είμαστε χαρούμενοι. Αυτό όμως δεν γίνεται με υλικά μέσα.
Μα βλέπεις και ότι όλες οι διαφημίσεις εκεί στρέφονται. Μία κοπέλα όμορφη να κινήσει τις αισθήσεις, η οποία τρώει ένα κομμάτι σοκολάτας ή τρώει ένα γιαούρτι, και η έκφραση του προσώπου είναι λες και βιώνει την υπέρτατη απόλυτη χαρά. Και λες, πω, αν φάω και εγώ αυτό το γιαούρτι ή αυτή τη σοκολάτα ή αν πιω αυτό το χυμό, θα αισθανθώ και εγώ το ίδιο. Βασικά είναι αυτό που είπες εσύ, ένα αέναο κυνήγι, να αισθανθώ χαρά, γιατί δεν γεύομαι από εκεί που θα έπρεπε να λαβαίνω, και είναι μόνο δια του Κυρίου Ιησού Χριστού και ό,τι εκείνος προσφέρει, και το απολαμβάνω δια του αγαθού. Έχει ένα ωραίο εδάφιο στον 104 ψαλμό, και στο 14 εδάφιο ξέρουμε ότι ο 104 ψαλμός είναι ο ψαλμός της δημιουργίας και μας μιλά για τον Θεό, λέει, ο αναδίδων χόρτων διατακτίνει και βοτάνει προς χρήση του ανθρώπου για να εξάγει τροφή εκ της γης. Και λέει, και ίνο εφραίνοντα την καρδία του ανθρώπου, έλεον για να λαμπρύνει το πρόσωπον αυτού, και άρτον στηρίζοντα την καρδία του ανθρώπου. Μια πολύ ωραία ισορροπία. Και το έλαιο και τον σίτο και τον ίνο με ευλογία τα προσφέρει ο Θεός, αλλά με απόλυτο στόχο και σκοπό, τι? Την επιβίωση, μια προσωρινή, έτσι, συγκρατημένη απόλαυση, αλλά πάνω απ' όλα ξέρουμε ποιος είναι ο προορισμός μας, ξέρουμε από πού αντλούμε τη χαρά μας, ξέρουμε πού θα βιώσουμε και πού θα καλύψουμε αυτό το υπάρχον κοινό στον άνθρωπο ο οποίος δεν ζει Χριστό.
Νομίζω, Δημήτρη, ότι αυτό το οποίο μένει ως προς το κλείσιμο, γιατί νομίζω ότι και το κομμάτι της νηστείας το καλύψαμε και το έχουμε καλύψει και σε προηγούμενες εκπομπές. Έτσι, κοιτάζοντας λίγο το ιστορικό, θυμήθηκα ότι η πρώτη παρουσία μου σε αυτή την εκπομπή, η πρώτη τιμή που με έκανε ο Θεός, ήταν πριν από περίπου 11 χρόνια στον αδερφό Αλέκο που είχαμε μιλήσει πάλι για το κομμάτι της νηστείας. Νομίζω ότι αυτό το οποίο αφήσαμε λίγο και από την προηγούμενη στιγμή είναι αυτά τα οποία ακούμε για τα ψυχοσάββατα. Mm-hmm. Και γενικώς για τη δυνατότητα, βέβαια το απάντησες, για τη δυνατότητα του ανθρώπου να έρχεται σε επαφή με τους οικείους του, αναταχτά χρονικά διαστήματα, να επικοινωνεί μαζί του και να έχει την ψευδέστηση ο άνθρωπος ότι μπορεί από εδώ πέρα στη γη να κατευθύνει τις ροές των ψυχών, τις μοίρες των ψυχών και να έχει τη δυνατότητα να κάνει την μεγάλη μετάβαση. Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρος ο λόγος του, όχι μάλλον νομίζω, φαίνεται ξεκάθαρα μέσα από το λόγο του Θεού. Διάβασε και στο Λουκά εκεί την ιστορία από το 16ο κεφάλαιο. Και θα θέλαμε να πούμε στους ανθρώπους ότι σήμερα είναι καιρός ευπρόσδεκτος, σήμερα είναι η μέρα σωτηρίας. Σήμερα έχουν τη δυνατότητα να επικαλεστούν το όνομα του Ιησού Χριστού. Δεν μπορεί κανείς από τη στιγμή που θα τελειώσει αυτή η ζωή να κάνει κάποια αλλαγή. Τα πράγματα είναι μια αντιστρεπτά και κάθε ευκαιρία την οποία μας δίνει ο Θεός καθημερινά θα πρέπει να την εκμεταλλευτούμε. Δεν ξέρω σήμερα εσύ που μπορεί να ακούς για πρώτη φορά ή να έχεις ξαναβάλει, να έχεις συντονιστεί σε αυτήν εδώ πέρα την εκπομπή. Ζήτα από το Θεό να σου φανερωθεί μέσα στη ζωή σου και ζήτα από το Θεό να σου αλλάξει τη ζωή σου και να σου καθορίσει τη μοίρα σου. Γιατί αυτό το οποίο υπάρχει στο τέλος είναι δύο κατευθύνσεις. Το ένα είναι η αιώνια ζωή, το δεύτερο είναι η αιώνια απώλεια. Και εμείς αυτό το οποίο ζητάμε, και γι' αυτό αναφέρουμε και όλα αυτά, να είμαστε σε αυτούς οι οποίοι θα συμμετέχουμε στην αιώνια ζωή.
Και επειδή το έλεγες τώρα, ήθελα να πω έτσι, διαβάζω από τη Wikipedia για το θέμα των μνημοσύνων, τα λεγόμενα μνημόσυνα. Το θρησκευτικό μνημόσυνο έχει δύο μορφές. Είτε ψάλλεται, λέει, τρισάγιο στον τάφο του νεκρού, είτε ψάλλεται επί μνημόσυνη δέηση στην εκκλησία μετά τη λειτουργία. Τρισάγιο, λέει, γίνεται στο τριήμερο και στις 9 μέρες από το θάνατο του νεκρού. Επί μνημόσυνη δέηση ψάλλεται στο 40ήμερο ή στα 40, στους 3 μήνες, στους 6 μήνες και στο χρόνο από το θάνατο κλπ. Μετά το πέρας τελετής ακολουθεί το μοίρασμα κολύβων στους συμμετέχοντες. Τα κόλυβα ιστερνά είναι γλύκισμα με κυριαστικά βρασμένο στάρι, σταφίδες και άλλα ιδίσματα καθώς και ζάχαρη. Αυτά λέγονται και συγχώρια, επειδή καθένας που λαμβάνει για να φάει εύχεται τη συγχώρεση του νεκρού από το Θεό με τη φράση «Θεός συγχωρέστον». Και λέω, πού το είδαμε αυτό μέσα στο λόγο του Θεού, Δημήτρη? Πολλές φορές έτσι, με πολύ βέβαια σεβασμό, αντιλαμβανόμαστε πολλές φορές τον φόβο, τον πόνο, την ανησυχία, αλλά πρέπει ο ελληνικός λαός να πάρει και πάλι το λόγο του Θεού. Πού είδαμε μέσα στην Καινή Διαθήκη κάποιος να προσεύχεται για τον πεθαμένο? Δηλαδή, δεν θα έπρεπε, αφού στο ζήτα κεφάλαιο των πράξεων βλέπουμε τον θάνατο του Στεφάνου, τι λέει? Λέει στο ήττα λοιπόν κεφάλαιο των πράξεων, το διαβάζουμε από μέσα, θα διαβάσω το τέλος του ζήτα και την αρχή του ήττα. Και γονατίσας, στο τέλος του ζήτα ο Στέφανος φώναξε με τα φωνής μεγάλης, «Κύριε, μη λογαριάσεις εις αυτούς την αμαρτία ταύτην», και τούτο υπόν εκοιμήθη. Και λέει τώρα στο εδάφιο 2 του ήττα, «Έφεραν δε το Στέφανο εις τον τάφο άνδρες ευλαβείς και έκαμον θρήνων μέγαν επ' αυτών». Τέλειωσε. Αυτό ήταν. Έγινε η κηδεία, υπήρχε πόνος, πήγαν συγγενικά πρόσωπα. Ο άνθρωπος του Θεού θρηνεί, κλαίει, δεν είναι αμέτωχος των συναισθημάτων. Λέει, κλαίεται με τα κλαιόντων και χαίρεται με τα χαιρόντων. Έχει βαθιά ενσυναίσθηση, αντιλαμβάνεται, συναισθάνεται. Θα μπορούσε άλλος να πάει, γιατί ο Στέφανος ήταν από τα λίγα πρόσωπα που ήταν ξεκάθαρο ότι πήγε στον ουρανό. Πέθανε μαρτυρικά, είδε τον ουρανό ανοιχτό, είδε τον ιό του ανθρώπου ιστάμενων εκ δεξιώσει μεγαλοσύνη. Πήγε κατευθείαν στον ουρανό. Είναι δεδομένο. Θα περίμενε κάποιο να δει ένα επόμενο εδάφιο και χαρούμενοι ότι ο Στέφανος. Δεν λέει έτσι. Συναισθάνονται, συλληπούνται. Αλλά πουθενά δεν περιγράφεται. Θα έπρεπε να πει ότι και η Εκκλησία μετά από 40 μέρες προσευχήθηκε για τη μνήμη του Στεφάνου. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Δεν υπάρχει. Είναι αναπαυμένος, είναι στην παρουσία του Θεού. Δεν μπορώ εγώ να προσευχηθώ. Είναι όχι μόνο λάθος, είναι αμαρτία το να προσευχηθώ εγώ για τα συγχώρια ενός πεθαμένου. Ό,τι μπορώ να κάνω για τον άνθρωπό μου θα το κάνω σήμερα που είναι στη ζωή. Όταν κλείσει τα μάτια του και αναχωρήσει από αυτή τη ζωή, τότε είναι προτετελεσμένο το τέλος, το τι θα γίνει με την ψυχή αυτή. Γι' αυτό και ο Κύριος, τι είπε στο ληστή πάνω στο Σταυρό, Δημήτρια, σήμερα θα είσαι μαζί μου στον παράδεισο. Μα σήμερα δεν πρέπει να πάω σε ένα μέρος που να δούμε τελικά όλες αυτές οι κακές πράξεις που έκαναν, συγχωρέθηκαν. Σήμερα, από σήμερα έχει τελειώσει. Και πόσο φοβερό, εγώ να πάω τώρα να προσευχηθώ, τι, γιατί και για ποιον. Φανταστείτε, πιστεύω ότι στον πλούσιο η συγγένεια θα έκανε. Τι θα έκανε, και μνημόσυνα και πράγματα και προσευχές και μεγάλος ευεργέτης της πόλης, μεγάλη του η μνήμη. Και βασανίζομαι, λένε τη φλογίτα αυτή. Πρέπει να επιστρέψουμε στην αλήθεια του Λόγου του Θεού. Και αυτά που λέμε δεν είναι πράγματα τα οποία εμείς τα σκεφτήκαμε, τα κατεβάσαμε, η Εκκλησία μας τα πιστεύει. Είναι αυτά που λέει η Καινή Διαθήκη. Και είμαστε σίγουροι ότι και εσύ που ακούς σήμερα έχεις μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σου. Αν δεν έχεις, πάρε τηλέφωνο να σου στείλουμε εμείς μια Καινή Διαθήκη εντελώς δωρεάν. Διάβασα, μελέτησα. Άφησε την καρδιά σου ελεύθερη σαν να διαβάζεις πρώτη φορά το Λόγο του Θεού, χωρίς να είσαι προκατηλημένος ή προδιατεθειμένος. Και δες τι θα σου πει η Καινή Διαθήκη, ο μόνος θεόπνευστος Λόγος του Θεού. Και αναλόγως, ακολούθα και εσύ τον Ιησού Χριστό στη ζωή σου.
Με σκοπό, Δημήτρη, θα μου επιτρέψεις να προσθέσω το οποίο λέει ο Απόστολος Παύλος, το βραβείο της Ανοκλήσεως. Μέχρι τέλους να προχωρήσουμε και να πάρουμε το βραβείο. Έτσι το βραβείο θα το πάρουμε στο τέλος, να ζήσουμε μαζί με τον Ιησού Χριστό και με τον Θεό μας. Μετά δεν μπορεί να παρέμβει κανένας. Εκείνη είναι η ξεκούραση μετά του ανθρώπου, ο οποίος έχει παραδώσει τη ζωή του στα χέρια του Θεού.
Πάμε και πάλι στο τελευταίο μας μουσικό διάλειμμα με τη χάρη του Κυρίου.